Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma chci podívat na téma hypotéka na nákup nemovitosti, krok za krokem. Podíváme se na to, co všechno vás při koupi třeba domu nebo bytu na hypotéku čeká. A půjdeme rovnou na věc, pojďme si projít jednotlivý body a jednotlivý kroky jeden po jednom. Za prvý, v prvním kroce je naprosto nutný se zamyslet nad vašima finančníma možnostma, celkovou finanční situací a v ideálním případě si nechat zpracovat analýzu té situace nebo minimálně zpracovat tu hypoteční analýzu. Když to děláme my, tak se bavíme o tom, kolik chcete do té nemovitosti investovat peněz, jakou výši hypotéky máte šanci získat v rámci banky, na kolik let se chcete vlastně uvázat ke splácení hypotéky. Některé z těch věcí si dokážete spočítat sami, využít třeba některou z dostupných kalkulaček online. Na některé další věci je možná lepší využít třeba přímo nějakého hypotečního specialistu. Obecně byste měli vědět, že je potřeba mít k dispozici aspoň 20% finančních prostředků z částky nemovitosti, kterou chcete kupovat. V některých případech se samozřejmě dá i z 10%. A jsou tady situace, kdy se dá vzít i 100% hypotéka, ale samozřejmě v kombinaci s tím, že dáte do zástavy ještě nějakou další nemovitost. Pak je taky nutný počítat s určitou časovou rezervou, kterou potřebujete, proto abyste si nechali hypotéku schválit. Potřebujete získat potřební dokumenty, ať už pro bonitu nebo třeba odhad. A pro potřeby tohohle podcastu asi nechci zmiňovat nějaký velký výjimky, individuální řešení, přístupy a podobně, protože toho je samozřejmě mnohem více. Druhý takový krok nebo bod je dobrý výběr banky. To je teda téma, který by asi samo o sobě vydalo na samostatnou epizodu. Ale když se na to podíváme třeba aspoň z pohledu bonity, nějaký, řekněme, schopnosti akceptovat příjem, procesy v bance, vhodnosti zástavy, anebo třeba účelu, byť teda tady se bavíme o koupi, takže tady není co zkazit, ale už třeba kombinace účelu koupě plus rekonstrukce je trošku složitější. Můžeme se na to podívat samozřejmě i z pohledu úrokových sazeb, poplatkové struktury, možnosti předčasného splacení a takhle bych asi fakt mohl pokračovat ještě dál. Takže není toho málo, dobrý výběr banky je občas složitá situace nebo složitý úkol a zadání i pro nás jako hypoteční specialisty, ale samozřejmě máme k tomu asi víc předpokladů než vy jako sami klienti, kteří si ne vždycky budete asi dobře schopní ty nabídky nebo ty možnosti mezi sebou srovnat. Takže tady doporučuji, tohle je bod, u kterého byste se měli zastavit a kterému byste měli věnovat čas, energii a v ideálním případě se třeba pobavit s někým, kdo tomu doopravdy rozumí. Trojka, ta pro vás asi bude velmi srozumitelná a to je výběr vhodné nemovitosti. Pokud teda ještě nemovitost vybranou nemáte, tak je to ideální scénář a stav, kdybyste měli začít řešit ty body číslo 1 a 2, s tím, že výběr banky může být jako předvýběr, ale dokud ta nemovitost není, tak se blbě bude určovat, jestli daná banka je pro to vhodná nebo ne. V momentě, když už nemovitost vybranou máte, tak potřebujete provést důkladný právní a faktický posouzení nemovitosti, podívat se, jaký tam je technický stav, podívat se na katastr, jestli jednáte se skutečnýma majitelema nemovitosti, jestli tam nejsou nějaký zástavní práva nebo třeba věcní břemena a podobně, jestli ta nemovitost není v majetku družstva a tak dále a tak dále. Jo, to jsou věci, které byste měli prozkoumat, v ideálním případě zase některé ty věci můžete řešit s advokátem. Další věc, kterou potřebujete vyřešit, je proces koupě, kde se začíná teda rezervační smlouvou. K uzavření rezervační smlouvy byste měli přistupovat pouze v případě, že jste teda plně přesvědčený o tom, že chcete tuhle nemovitost koupit, že máte zajištěný její financování a že máte v ideálním případě se k ruce advokáta, který vám pomůže zkouknout návrh té rezervační smlouvy. Protože když si budete nemovitost rezervovat, tak velmi pravděpodobně budete muset platit rezervační zálohu a v případě, že byste potom nedokázali splnit ten svůj závazek, to znamená podepsat kupní smlouvu, třeba proto, že vám nevyjde hypotéka, tak velmi pravděpodobně o tu rezervační zálohu přijdete. Na druhou stranu po dobu rezervace pak máte záruku, že nemovitost teda nebude nabízená někomu jinému a že můžete potom přistoupit k podpisu kupní smlouvy nebo případně podpisu smlouvy budoucí. V případě, že by potom nedošlo k uzavření smlouvy z vaší strany, velmi pravděpodobně vám propadne záloha a ta zůstane teda v rukou vlastníka, případně realitní kanceláře. V té smlouvě bych bejt vám asi ještě snažil upravit to, že pokud nedojde k uzavření v důsledku jednání té protistrany, ať už to je vlastník nebo realitní kancelář, tak máte nejenom nárok na vrácení rezervační zálohy, ale určitě máte nárok i na zaplacení smluvní pokuty. A to minimálně bych chtěl, aby bylo ve výši rezervační zálohy. Zase téma je poměrně obsáhlý, mohli bychom o něm mluvit víc, ale nechci, aby ten podcast byl moc dlouhý. Bod číslo 5, odhad nemovitosti. Tady je potřeba připravit podklady pro odhadce, aby se mohl podívat na to, jaká je tam zástavní hodnota pro banku. Je to trošku odlišný podle účelu hypotéky, typu nemovitosti a podobně, ale tím, že tady se bavíme o koupi, tak by to nemělo být až tak složitý. Obecně lze vzít do zástavy nemovitost, která je určená k trvalému bydlení, může to být třeba byt, rodinný dům, chata nebo chalupa. Aktuální situace na tom trhu nemovitostí je pro vás jako kupující skrz hypotéku poměrně dobrá, aspoň teda z pohledu toho odhadu, takhle to myslím, protože v poslední době nezažívám trable, jako byly třeba v roce 2021, ještě maličko i v roce 2022, kdy ty odhady nemovitostí nevycházely. To už se mi dneska tolik nestává, jsou to spíš výjimky, takže dobrá zpráva je ta, že kupní ceny, který třeba řešíme, tak jsou v zásadě adekvátní k tomu, jak k tomu přistupují odhadci a jakou hodnotu ty nemovitosti mají potom pro banku. Sedmý bod je to podpis teda úvěrový a zástavní smlouvy. Obě dvě ty smlouvy vyhotovuje banka, specifikuje v nich svoje požadavky a vy potom vlastně podepisujete to, co banka navrhne. V ideálním případě je potřeba to zkontrolovat. My třeba v rámci naší služby tak kontrolujeme smlouvy vždycky, procházíme potom s váma jako s klientama, až potom komunikujeme přímo s bankou, jestli je to OK a buď podepisujeme společně, nebo třeba podepisujete přímo v bance. U podpisu zástavní smlouvy je specifický to, že při nákupu nemovitosti ji uzavírá banka přímo s prodávajícíma. A občas zase narážíme na to, že třeba realitní makléř, který má na starosti tu transakci, tak tu svoji práci udělá špatně, tu protistranu toho prodávajícího neinformuje o tom, co se bude dít. Oni jsou pak překvapení, že mají vlastně podepisovat nějakou smlouvu, kde jsou jako účastníky, ale přitom vlastně je to jak hypotéce, která se jich netýká. Jsou okolo toho občas matky. Ideální scénář je teda ten, že tu smlouvu dostanou ty prodávající dopředu, aby se na ní mrknuli, oni v ní stejně nemají šanci téměř nic jako změnit. Proto je taky dobrý, když máte v rámci rezervační smlouvy klauzuly o tom, že poskytnou plnou součinnost pro podpis potom právě tady té zástavní smlouvy, nebo pro součinnost pro tu hypotéku, protože pokud to tam není a oni se cuknou, no tak můžete mít taky problém. Zástavní smlouva potom je ideálně podepisovaná v ten samý moment jako smlouva kupní a jsou tam specificky určené podmínky pro to, za jakých se má potom čerpat. Zástavní smlouva se musí potom doručit na katastr nemovitostí, podává se to vlastně včetně návrhu na vklad toho zástavního práva a návrhu na vklad toho převodu vlastnického práva a některé ty podklady se potom dodávají do banky. Samozřejmě něco málo to stojí, je tam poplatek ve výši 2000 korun. Dneska lze ten návrh poslat i třeba poštou, dá se to udělat datovkou, nebo třeba osobně. Ve výjimečných případech je potom možný, že ten poplatek tam vlastně není. Některé banky to takhle mají. Bod číslo 8, nebo možná 8 a 9 dohromady, tak to je to, že potřebujete vlastně splnit ještě následné podmínky pro čerpání a po čerpání. Proto čerpání to zpravidla bývá podpis kupní smlouvy, pak sjednání a úhrada pojištění nemovitosti, podání návrhu na vklad té zástavní smlouvy na katastr nemovitostí, prokázání třeba zaplacení vlastních zdrojů, já říkám třeba akontace právě pro tu hypotéku. U podnikatelů to může být, já nevím, bezdlužnost na finančním úřadu a tak dále. No a potom, to jsou taky jako běžné podmínky, a potom můžou být případy, kdy ta banka chce po vás ještě nějaký další věci individuálně a týkají se vlastně vždycky toho konkrétního případu. Do toho zase teďka úplně zabíhat nebudu. Ten proces se vám může zdát trošku náročnější, protože doopravdy pro lidi, kteří to řeší jednou, dvakrát v životě, tak jsou z toho většinou trošku ve stresu, když nemají k ruce nikoho, kdo by jim s tím dokázal pořádně poradit. Takže tady vyloženě jako zvažte, jestli si na to troufnete, protože není to raketová věda, je to věc, kterou by měl zvládnout v zásadě úplně každý, ale pokud vezmete v potaz to, že můžete využít hypotečního specialistu, který vám rád poskytne nějaký objektivní srovnání na tom trhu, dokáže pro vás vyjednat dobré podmínky, bude u té banky lobovat za to, aby to prošlo, protože on z toho má peníze, takzvaně provizi, banka má obchod, v první fázi se to řeší s obchodním oddělením, takže i oni mají motivaci k tomu, vlastně, aby ta hypotéka prošla, tak to může dávat smysl. Navíc vy toho hypotečního specialistu nebo finančního poradce neplatíte napřímo, takže zase nejde to přímo z té vaší kapsy jako rovnou. Vy samozřejmě platíte úroky, v rámci toho má banka nějakým způsobem zohledněný v rámci úrokové sazby nebo celkově nákladovosti té hypotéky i tu odměnu nám jako zprostředkovatelům. Ale není to na úkor toho, že byste v bance dostali díky tomu, že jdete třeba přes země horší podmínky, než pokud tam půjdete sami. Velmi často je to naopak. Díky tomu, že já vlastně mám nějaký vztah s tou bankou, mám tam prošlapanou cestičku, nosím tam každoročně nějaký objem, tak je taky dost možný a vlastně děje se to, že díky mně získáte v bance lepší úrokovou sazbu nebo třeba lepší poplatkovou strukturu a nějaký benefity navíc, než když byste si to šli zařizovat úplně sami. Z dnešní epizody to je všechno. Já doufám, že vám je srozumitelný to, jakým způsobem si hypotéku zařídit. Máte v zásadě dvě možnosti. Můžete buď sami, anebo právě využít spolupráci s někým, jako jsem já. Pokud by vás zajímalo to, jak ta spolupráce probíhá, mrkněte na můj web tomasrusnak.cz a jestli to uznáte za vhodný, můžete se ozvat, kontakty tam na mě najdete. Z mý strany je opravdu všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.